ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, խուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրի ռուսական ռազմականում մեկնարկել է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը, որքանով է օրինական հայաստանյան դատարանի նիստի անցկացումը օտարերկրյա ռազմականի տարածքում հարց են բարձրացնում տուժող կողմի փաստաբանները։ Սարգսյան Ալիև հանդիպման շեմին իրադրությունը շփման գծում շարունակում է սրվել, հայկական կողմը մեկ գիշերում 3 զոհ հետվել նրանցից ամենաավակը 23 տարեկաներ։ Հայազգային կոնգրեսն ազգային ժողովում շարունակում է ստորագրություններ հավաքել սահմանադրական դատարանում դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները վիճարկելու նպատակով այս պահին հարցը դատարան տեղափոխելու համար չի բավարարում 8 պատգամավորի ստորագրություն։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գյումրիում այսօր առավոտյան մեկնարկել է հունվարի 13-ին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունների գործով դատավարությունը տուժող կողմի ներկայացուցիչները ներկայացրել են մի շարք միջնորդություններ, դատավարությունը հետաձգվեց քիչ առաջ մանրամասները ծրագրում։ Երեկ եւ անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը տարբեր զինատեսակներից շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, շփման գծում հակառակորդը հրադադարը խախտել է 235 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ բարձակվել է ավելի քան 5000 կրակոց։ Ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ հակառակորդը դիմել է հերթական դիվերսիոն գործողությունների հայկական կողմից, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զոհվել է 3 զինծառայող։ Ոսկեպարում ականի պայթյունի հետևանքով 2 մարդ է վիրավորվել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերը անսպասելի այցով մեկնել է Աֆղանստան, Պենտագոնը այցի կապակցությամբ հակիրճ հաղորդագրություն է տարածել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում այսօր նախագահում է սիրական ճգնաժամի հարցի վերաբերյալ քննարկումը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցնող տարում սիրական ճգնաժամի հետևանքով փախստականների թիվը կարող է սահմանել ռեկորդային ցուցանիշ, անցնելով 60 միլիոնը։ Եվրոպական միության երկրների ղեկավարները որոշել են արագացնել սահմանների վերահսկողությունը խստացնելու միտված միջոցառումները, որոշումն ընդունվել է Բրյուսելում տեղի ունեցած գագաթաժողովի ժամանակ, մանրամասները նախատեսվում է հստակեցնել գալիք տարի։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հայց է ներկայացրել Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի դեմ, պահանջելով նրան պատասխանատվության ենթարկել ըստ Ավակովի զրպարտության համար։ Մյուս ուշագրավ լուրերը ազատություն.am կայքում ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրի, որտեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը։ Սա թերևս վերջին տարիների ամենալայն ուշադրության արժանացած, բայց եւ ամենատարօրինակ դատավարությունն է, որն ընթանում է Հայաստանում։ Հայաստանյան դատարանը Հայաստանի տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դաժան սպանության գործը քննում է օտար պետության ռազմակայանի տարածքում, դրա ընթացքում հայ ոստիկանների հետ միասին դատավարությունը հասկում են նաև ռուսաստանցի զինվորականները։ Դատական առաջին նիստը մոտ 40 րոպե տևեց, որից հետո դատավարությունը հետաձգվեց մեկ ամսով։ Իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազվանցյանը քիչ առաջ զրուցել է Ավետիսյանների իրավահաջորդների հետ։
Սա պայմաններ չէր, որ մեր փաստաբաններն աշխատեին, թե գուսը մի կերպ տեղավորվանք, բայց այստեղից ոչ մի բան հայտնի չեղավ։ Դադախազը չուզեցավ մինչև վեր լսել փաստաբանների ներկայացրած իրանց միջնորդությունները ու վերջ։ Այդքանով ինքը ավարտեց, ընդամենը ինչ բան տեղի չունեցավ։ Ինչ հարցեր տվեցին պատասխաններ, մեզ ինչ նոր կհետաքրքրվեր, հետաքրքրեր գա, ոչ մի հարցի պատասխանը մենք չստացանք։
Ռուսական ռազմապազայում իրականացվող դատական գործընթաց ստեղության, դուք հենց մուտք գործելով արդեն իսկ բազայի տարածք ձեր դժգոհությունը արտահայտեցի փաստաբանների փաստորեն չէին
թողնում։ Դե փաստաբանեին չէին թողնում մեքենայով մոդենալ մինչև բազային, պատճառը ինչներ չգիտեինք, տեսան, որ մենք էլ չէինք ուզում, իրանք արդեն այնտեղ ուզեցին հայտարարել, որ բացակայում են փաստաբանները, բայց փաստաբանները կես ժամ առաջ էին եկել, իրանք ուղղակի մեքենայով թույլ չէին տալիս ներս մտնելու։ Եթե փաստաբանները չկային, բնականաբար մենք բոլորս դուրս կանք, մենք առանց մեր ներկայացուցիչների չկա, դադին չէինք մասնացել, բնականաբար պես դեղն է։ Դադավորը նստելու ուզում են նիստը կայացնել արդեն, երբ որ փաստաբանները չկան իմ կողքիս հետ, ինքը ինչ պետք է դադ ներկայացնել, ես չհասկացա տեղ։ Բայց ոչ մի հարցի պատասխանը մինչև այս դադավորը փաստաբանին չկարողացավ
տալ։ Բայց համար պարզ դարձավ, ինչու են բազայի տարածքում անցկացնում դատական։
Դե վախենում են Պերմյակովի կյանքի համար, կադարում են ռուսների հրամանով, ինչ որ անում են ռուսները, ինչպես հրամանում են, իրանք այդպես կադարում են։ Այսինքն մեր դադարանը, մեր հայ իրավապաները, մեր երկրի նախագահան չունի իդկան ռիսկ, որ ռուսների դեմ խոսա, որ տվեք ինքը հանցագործություն է կադարի, սպանել է մեր Հայաստանի քաղաքացուն, ընտանիք է վերածրել, տվեք տանի մենք դադարան ունենք, մեր դադը այնտեղ կանչի, պետք է մենք քան բազայի դուրը հավաքենք, մենք ջերի ենք այս ռուսներին։
Լուսինե Ավետիսյան, Ավետիսյանների դուստրն է, ինչ կասեք, ընդհանուր ձեր գնահատականը։
Ընդհանուր դժգոհ եմ։
Հատկապես ինչից պայմանով։
Ոչ մի կազմակերպված, ոչ մի բան չկար, ընդհանուր թատրոն, ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող ասել։
Այլ թեմաների մասին, վաղը Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում հանդիպելու են Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև վերջին շրջանում անցկացվող գրեթե բոլոր հանդիպումներից առաջ իրադրությունը շփման գծի, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով կտրուկ կերպով սրվում է։ Համանախագահների կողմից երկար ամիսներ նախապատրաստված այս մի հանդիպումը ևս բացառություն չէ, վերջին մեկ գիշերում հայկական կողմը միանգամից 3 զոհ հետևել մարամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Անցած մեկ օրվա ընթացքում հայկական կողմը 3 զոհ է տվել Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն գիշերը հակառակորդի ձեռնարկած դիվերսիոն գործողությունները հետ մղելիս զոհվել են 19-ամյա զինծառայողներ Աղասի Գրիգորյանը եւ Ռուբեն Ալեքսանյանը ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի ադրբեջանցիները ծանր կորուստներ կրելով հետ են շպրտվել պայմանագրային զինծառայող 23-ամյա Գոր Օհանյանն էլ նախորդ երեկոյան դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու վիրավորում է ստացել Հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Կեսօրն անց Հայաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ քրեական գործ է հարուցվել հակառակորդի կողմից 2 հայ զինծառայողի սպանության արդիվ, տեղեկացնելով նաև, որ հրազենային վիրավորում են ստացել և զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվել մի շարք զինծառայողներ, որոնց վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ազատության խնդրանքով արձագանքելով սահմանի լարվածությանը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խստորեն դատապարտել է, ընդգծելով, որ իրավիճակի սրումը տեղի ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների վաղվա հանդիպման նախաշեմին։
Յուրաքանչյուր բարձրաստիճան հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի սադրանքների հետևանքով հակամարտության գոտում լարվածության աճը օրինաչափություն է դարձել։ Բաքուն պատրանք ունի, թե կարող է բանակցել զենքի ուժով։ Չնայած երանախագահող երկրների ուժի կիրառումը բացառելու բազմաթիվ կոչերին, Ադրբեջանը գնում է նոր արկածախնդրությունների։ Նման գործողություններով Բաքուն փորձում է շեղել բանակցային գործընթացը խաղաղության հաստատման և հիմնախնդրի կարգավորման նպատակից։
Ըստ Նալբանդյանի, այս իրավիճակում հրամայական են դարձել լարվածության նվազեցման ուղված հստակ քայլերը։
Երանախագահների կողմից առաջարկվող միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծումը, ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դիտորդական առաքելության ամրապնդումը, նրադաշտային օգնականների թվի ավելացումը։ Ակնկալում ենք, որ համանախագահ երկրները գործնական քայլեր կձեռնարկեն այս ուղղությամբ։
Տեղափոխվենք ազգային ժողով, Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը շարունակում է խորհրդանում պատգամավորների ստորագրություններ հավաքել դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հարցը սահմանադրական դատարան տեղափոխելու նպատակով, հիշեցնեմ, այդ նպատակով անհրաժեշտ է ազգային ժողովի 27 պատգամավորների ստորագրություններ հավաքել, թե ինչքան ստորագրություն է հավաքվել այս պահին, հեռախոսով ազգային ժողովից ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գևոր որ հայազգային կոնգրեսին ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ չի հաջողվի դեկտեմբերի 6-ի կայացած հանրակրթվեն անվավեր ճանաչելու է դիմումը հասցնեն համանաձրական դատարան։ Ամենայն դեպս վերջնաժամկետին 3 ժամից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն մինչ այս պահը հանդիմադիր կուսակցությունը անդրաժեշտ 27 պատգամավորների ստորագրությունից հավաքել է ընդամենը 19 նախաձեռնը, այդ նախաձեռնությանը միացել են անգամ արտերկրում այս պահին գտնվող Հրանտ Բագրատյանը և Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Նրանց պետք է միանալ նաև ակնկալվում էր, որ կարող է միանալ ընդդիմադիր կուսակցություն դաշնակցությունը, սակայն դաշնակցությունից այս պահին ազգային ժողովում որևէ պատգամավոր չկար, Արմեն Ռուստամյանը և Աղվան Վարդանյանը այս պահին ընդհանրապես Հայաստանում չեն։ Ես հեռախոսով կապվեցի Արծիկ Մինասյանի հետ, ով ասաց, որ դաշնակցության որոշումը հետևյալն է, որ իրենք նույնպես չեն միանալու այս նախաձեռնությանը, պատճառաբանելով նա նշեց, որ իրենք 3 երեկոյան են ստացել Հայազգային կոնգրեսի կողմից այդ ձևաթուղթը և այդ հիմնավորումները, և իրենց կարծիքով այդ հիմնավորումներն այնքան էլ այսպես ասած հավաստի չեն, և իրավական տեսանկյունից նույնպես այդ փաստաթուղթը այնքան էլ լավ չի ձևակերպված, նշեց Արսիկ Մինասյանը, և իրենք որոշել են, որ այդ փաստերը չեն կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, և հետևաբար դաշնակցությունը չի միանա։ Եվ ինչպես ասացի, այս պահին 19 պատգամավորներ են միացել, նախաձեռնությանը միացել են նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Վարդան Օսկանյանը, և հենց քիչ առաջ էլ եզրությունների Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար առ պատգամավոր Արամանուկյանի հետ, նա ասաց, որ իրենք էլ հավանաբար կարծում են, որ այլևս չի հաջողվի, չնայած տեսականորեն հնարավոր է, եթե այդ նախաձեռնությանը հանրապետական պատգամավորներից մի քանիսը միանան, սակայն իրենք էլ ասեն վստահ են, որ չի հաջողվի, ցավում էր, նա նշեց, արձագանքելով այդ դաշնակցության պատճառաբանությանն, ասաց, որ 90 էջանոց, այսպես փաստաթուղթ ունեն, մոտ 5 ժամ տեսակցություններ ունեն ամբողջական անդրատեղամասերում, հանրակրթվի օրը կատարված բոլոր այդ իրենց խոսքով կեղծարարության արձանագրություններն են, բայց նշեց, որ անգամ եթե չհաջողվի համանձնական դատան դիմել, ապա այդ ամբողջ փաթեթը ուղարկելու են միջազգային կառույցներին, Հայաստանում գործող արտերկրյա դեսպանատներին։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում, Երևանից այստեղ մեկնարկել է եւ այսօր ավարտվեց վերահսկիչ պալատի հերթական ամենամյա հաշվետվության քննարկումն, ի տարբերություն նախորդ տարիների այս անգամ վերահսկիչ պալատի զեկույցը առանց սկանդալների անցավ եւ լուրջ բացահայտումներով աչքի չընկավ ստամենայինի Սերժ Սարգսյանի, վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին արված զգուշացումը եւ պահանջը չքաղաքականացնել այդ զեկույցները, այդ ամենը տեղ է հասել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Վերահսկիչ պալատի 2014 թվականի հաշվետվությունը բյուջեի յուրացման կամ չարաշահումների մասին որևէ ցնցող բացահայտման աչքի չընկավ։ Ընդդիմադիր պատգամավորները շարունակ նկատում էին, թե այս հաշվետվությունը անատամ է եւ ավելի շատ դեկորացիա է հիշեցնում։ Մինչդեռ հիշեցնենք 2013-ին, երբ Իշխան Զաքարյանը ներկայացնում էր 2012-ի հաշվետվությունը, խորհրդարան էր եկել մալուխը ձեռքին, հայտարարելով, թե բյուջեի 70%-ը մսխվում է։ Այսօր ազգային ժողովում 2014-ի հաշվետության քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց բացատրել, թե որն էր այն ժամանակ Իշխան Զաքարյանի աղմկահարույց հայտարարությունների իրական դրդապատճառները։
Հիշում եք, որ ստեղ Իշխան Զաքարյանը կապելը Պլինտուսի կտորը, ասեն գյաջի կտորներ ձեռքին ապացուցում էր, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը լափում է Հայաստանի պետական բյուջեի 70%։ Դա ներիշխանական մի այսպիսի ամենախոշոր ինտրիգ դավադրության կարևորագույն արտահայտություն էր։ Այդ ինտրիգ դավադրության առաջնորդը միանշանակ այն ժամանակվան ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն էր, ով իր վերահսկողության տակ առնելով խորհրդարանի ոչ իշխանական և ընդդիմադիր ուժերի մեծ մասին որոշել էր տապալել Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը և վերահսկողություն սահմանել ողջ իշխանական ապարատի նկատմամբ, դառնալով իշխանության ժառանգորդ, և վերահսկիչ պալատի զեկույցը այս օպերացիայի կարևորագույն և անբաժանելի մասն է։
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե Հովիկ Աբրահամյանի պլանը հաջողվեց, որովհետև Սերժ Սարգսյանը ստիպված պաշտոնակ արեց Տիգրան Սարգսյանին և վարչապետ նշանակեց Աբրահամյանին, սակայն Սերժ Սարգսյանը հետագայում ռևանշի հասավ։
Եվ ինչպես Հովիկ Աբրահամյանը Սերժ Սարգսյանին ժամանակին ստիպել էր բամփել իր սիրելի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, այնպես էլ Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրահամյանին ստիպեց բամփել իր սիրելի խնամի Գագիկ Ծառուկյանին։ Իշխանական այս ներքին կռիվը, սակայն, ամենևին ավարտված չէ։ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես գիտեք, վերադարձնում է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, ԵՏՄ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնում, ինչը նշանակում է, որ Հովիկ Աբրահամյանի գործերը առաջիկայում կարող են կտրուկ վատանալ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Իլուր կայքը անդրադառնում է սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ պատգամավորների ստորագրությունների խնդրին։ Ուշագրավ է, որ զուգահեռաբար մի քանի այլ պատգամավորներ հայտարել են, թե եթե մեկ ստորագրություն պակասի, ապա իրենք պատրաստ են դնել իրենց ստորագրությունը դիմումի տակ։ Փաստացի, սակայն, ըստ էության համաձայնելով, որ եղել են կեղծիքներ, այս մարդիկ խոչընդոտում են գործընթացին։ Ամեն դեպքում դեռ ժամանակ կա, պատգամավորները դեռ ժամանակ ունեն համարձակություն ցուցաբերելու և իրենց ստորագրությունը դնելու այդ դիմումի տակ, իսկ եթե դա չարեցին, ապա հետո որևէ արդարացում չի օգնի նրանց բացատրել հանրությանը, թե ինչու չմիացան սահմանադրական դատարան դիմելու բողոքին, գրում է Իլուրը։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը առավոտի հետ զրույցում ասել է, որ յուրաքանչյուր խորհրդարանական կուսակցություն պարտավոր է մասնակցել ՀԱԿ-ի սահմանադրական դատարան դիմելու և սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն վիճարկելու ստորագրահավաքին։ Այդպես կքննարկվեին բոլոր այն իրավախախտումները, որոնց մասին բարձրաձայնվում է, և կփարատվեին եղած կասկածները։ Ըստ իրավապաշտպանի, հանրաքվեի արդյունքները վիճարկելու իրավունք պետք է ունենա յուրաքանչյուր սուբյեկտ, որը գրանցված է եղել և ունեցել է քարոշչություն իրականացնելու լիազորություն, գրում է առավոտը։ Հանուն իրավունքների կայքը տեղեկացնում է, որ 45 ցմահ դատապարտյալներ այսօր հրաժարվել են նաև Զբոսանքից։ Կայքը հրապարակել են Նուբարաշենի մեկուսարանի վարչակազմին հասցեագրված դեկտեմբերի 14-ից հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների դիմումը, ըստ որի իրենց քայլերը միտված են Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի գերիշխանության հաստատմանը, խախտված իրավունքների վերականգնմանը։ Դատապարտյալները նշել են, որ վճռական են։ Հրապարակել զրույցում Իտալիայում ապրող հայ քանդակագործ Վիգեն Ավետիսը գնահատել է. Հայաստանում գլխավոր ճգնաժամը արդարության ճգնաժամն է. Եթե կառավարությունը հավատ չի ներշնչում իր քաղաքացիներին, ապա պետք է ժամ առաջ հրաժարական տա։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկ Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսն է, մոտ 2000 լրագրողների ներկայությամբ Պուտինը մի շարք կտրուկ, երբեմն նաև վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց Թուրքիայի ղեկավարների հասցեին։ Ինչպես են այս ամենին արձագանքում Անկարայից, այս ամենն ամփոփել է Արմեն Քոլյանը։
Միջազգային համայնքի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա տարեկան ընթարցակ ասուլիսն էր, թվով արդեն 11-րդը։ Նախագահը խոսել է եւ իր երեխաների, եւ աղմկահարույց սպանությունների, եւ սոցիալ-տնտեսական հարցերի մասին նա անդրադարձել է միջազգային հրատապ թեմաներին, այդ թվում արևմուտքի Ուկրաինայի Վրաստանի հետ հարաբերություններին, Սիրիայի ճգնաժամին եւ իհարկե ռուս-թուրքական վեճին։ Գիտակցելով, որ իր ելույթին այդ պահին համակ ուշադրությամբ հետևում են ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Անկարայում, Պուտինը թուրք ղեկավարներին անձնական վիրավորանք հասցնելուց չի խորշել։
Если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет.
Եթե թուրք ղեկավարներից ոմանք որոշել են լիզել ամերիկացիների մի տեղը, չգիտեմ, արդյոք դա ճիշտ բան է, ասել է Պուտինը։ Անկարայից այս պահին դեռ չկա արձագանք Ռուսաստանի ղեկավարի խոսքին։ Հյուրիետը փոխանցում է միայն բունփաստը, Պուտինի հնչեցրած հեգնական հայտարարությունը, և այն չի մեկնաբանում։ Հավանաբար Թուրքիայում առաջիկայում կանդրադառնան այդ հարցին։ Մինչդեռ Ռուսաստանի ղեկավարը երեկ կրկնել է, որ նոյեմբերի 24-ին Su-24 օթանավի ոչնչացումը թշնամական և դավաճանական գործողություն էր։
Считаем, что действия турецких властей это не в отношении нашего самолета, который они сбили. Это не недружественный, а враждебный акт.
Ինչ է, նրանք կարծում էին, որ մենք փախուստի ենք դիմելու, Ռուսաստանն այդ երկիրը չէ, ասել է Պուտինը, եւ նշել, որ միջադեպից հետո ռուսական կողմը Սիրիայ է ուղարկել S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության արդիական կայանքներ։ Հիմա թուրքերն իրենք այլևս չեն համարձակվի խախտել Սիրիայի օդային տարածքը, ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքերով այս պահին թուրք-ռուսական հարաբերությունները ուժերը պետական մակարդակով կարգավորելու հնարավորություն չկա։ Նա նույնիսկ չի բացառել, որ գուցե թուրքերը ամերիկացիների լռելիային համաձայնությամբ են վայր գցել ռուսական օթանավը։ Գուցե այնտեղ գործարք է եղել։ Խփեք ռուսներին եւ մենք չենք առարկի, որ գրավեք Իրաքի տարածքի մի մասը։ Չգիտեմ, եղել է նման առևտուր։ Գուցե եղել է, ասել է Պուտինը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այս կանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.